Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Jeg har for ganske nylig været på sådan en podcast weekend med Talentlab i Odense. Og der var jeg så heldig at få tid til at spørge flere af mine medkursister om, hvad de synes er den mest frygteligt fascinerende begivenhed eller katastrofe i historien. Og når jeg siger heldig, så er det nok mere, fordi jeg er sådan god til lige at hijack en samtale, fylde lidt mere end hvad godt er, og sætte mig selv i centrum. Men hvorom alting er, så er dagens afsnit et forslag fra de gode gutter fra podcasten Det Halve Liv. Og deres forslag, det udmærker sig ved at handle om en type af katastrofer, jeg ikke har haft med i min podcast endnu. Overhovedet. Den opmærksomme lytter har nok opdaget, at jeg er sindssygt optaget af skibsforlis. Det er en af mine ældste fascinationer, og jeg er aldrig rigtig blevet træt af den. Jeg har altid lyst til at lære lidt mere om, hvad det er, der går galt, når det går galt til søs. Af samme grund er jeg også altid lidt nervøs, når jeg sejler. Jeg prøver på ikke at være irrationel, tager målslinjen i stedet for broen og sådan noget, men jeg er lidt nervøs for det der med at sejle langt. Noget jeg til gengæld ikke er spor bange for, det er at flyve. Og en katastrofetype, jeg ikke har beskæftiget mig så meget med, det er flyulykker. Måske er der en sammenhæng der. Men de gode gutter, Niels og Luca fra Det Halve Liv, de foreslog altså den her ulykke, hvor to fly kolliderer på Tenerife. Så i dag skal det være slut med katastrofediskrimination, når Frygteligt Fascinerende præsenterer sin første flykatastrofe. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i flykatastrofen på Tenerife. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Før vi går i gang i dag, så skal du lige hurtigt have styr på to flyforkortelser. For jeg kommer til at bruge dem en hel masse her i afsnittet. Så hvis du ikke har styr på dem, så bliver du frygteligt forvirret, og du kommer ikke til at kunne finde rundt i historien. Vi har at gøre med to kæmpestore fly. Det ene er et KLM-fly, det andet er et Pan Am. KLM er fra Holland, så du kan måske forestille dig en tulipanmark og en træsko. Pan Am står for Pan American, og det er fra, ja, USA. Så forestil dig frihedsgudinden. KLM fra Holland holder forrest i en flykø. Hvorfor der overhovedet er en flykø, det kommer du til at høre mere om lige om lidt. Lige nu er det nok at vide, at hollandske KLM holder forrest. Lige bagved holder amerikanske Pan Am. Først tulipaner og træsko, så frihedsgudinden. Det var bare lige det, du skal have styr på. Nu stoler jeg på dig, og på, at du godt kan holde tungen lige i munden med det. I dag skal vi tilbage til 1977 og den mest dødelige flykatastrofe i historien. To jumbojets kolliderer på landingsbanen i en lufthavn på Tenerife. En hel serie af uheldige forudsætninger leder op til katastrofen, og den resulterer i, at lufthavns sikkerhedsprocedurer bliver ændret for altid. Døren til flyen er smækket. Motorerne er begyndt at brøle på det kæmpestore Pan Am jumbojet, hvor Norman Williams er ombord. Og det er han sådan set taknemmelig for. For hans tålmodighed er ved at slippe op. Han har sammen med sine medpassagerer været længe undervejs. Klokken er lidt over 3 om eftermiddagen, søndag den 27. marts 1977, og Norman Williams har først fløjet fra Los Angeles til New York, så han været 6 timer i luften over Atlanten, og blevet omdirigeret til Tenerife lige kort før den planlagte landing i Las Palmas. Han har ellers virkelig glædet sig til turen, for han skal sammen med en hel flok andre af de passagerer, der er ombord, på tur på et krydstogtskib. Og det afgår fra Las Palmas på Gran Canaria. I stedet for sidder han her i sit flysæde, på Tenerife. Og her har han siddet i mere end 13 timer. Og ingen kan sige noget om, hvornår de igen kan lette. Maden ombord er for længst sluppet op, så de 382 passagerer må nøjes med lidt sodavand. Pan Am flyet med Norman Williams ombord er endt på Tenerife, fordi der har været en bombetrussel mod lufthavnen på Las Palmas, hvor de egentlig skulle være landet. Desværre for Norman og hans medpassagerer gælder det for en frygtelig masse andre fly også. Tenerife er det nærmeste alternativ, så der er trængsel. Lufthavnens taxibane er tæt pakket med fly, og langt, langt de fleste venter bare på at flyve den korte tur til Las Palmas på Gran Canaria. Der er mindst 5-6 fly i køen foran dem, og 11-12 stykker bag dem. Der er trafikprop i lufthavnen. Klokken 15.15 er Pan Am-flyets kaptajn Victor Grubbs tålmodighed ved at slippe op. Han har ventet på starttilladelse i flere timer. Han har forsøgt at holde sine passagerer hen med småsnak, men nu kigger han pludselig ind i endnu en lang forsinkelse. Kontroltårnet har lige givet den længe ventede besked om, at lufthavnen i Las Palmas er genåbnet, og Grubbs og Pan Am de er klar til at starte. Men nu holder der en anden Boeing 747 fra det hollandske KLM i vejen og spærrer for ham. Det var det, jeg sagde i starten. KLM Forrest, Pan Am lige bagved. Den hollandske KLM-kaptajn har lige inden meldingen om en genåbning af Las Palmas bestilt en optampning af sit fly. Og guderne må vide, hvor længe det kommer til at tage. På Pan Am-flyets sorte boks kan man høre kaptajnen sige, det fjols, og hans anden pilot supplerer med, ja, den tåbe. Klokken 20 minutter over 3 i cockpittet på det KLM-fly, der holder foran Pan Am på landingsbanen, har kaptajn Jakob Van Santen en rigtig dårlig dag. Han er irriteret over forsinkelserne og stresset. Derfor svarer han kontant på et opkald fra Pan Am-flyet bag ham. Deres kaptajn vil vide, hvor længe de skal vente på genoptankningen. Set i bagspejlet, så kan Van Santen godt se, at det var en forkert beslutning at bestille en optankning af flyet. Men han gjorde det for senere at spare tid i Las Palmas. Og så kunne han jo ikke vide, hvornår lufthavnen ville åbne igen. Det kunne have været et spørgsmål om flere timers holden og venten, og han ville udnytte tiden, ikke forlænge den. Faktisk er det også en ret alvorlig situation, som er årsagen til, at både KLM og Pan Am flyene holder i lufthavnen på Tenerife. De er blevet omdirigeret sammen med dusinvis af andre fly fra lufthavnen i Las Palmas. Og det er fordi, der er sprunget en bombe. En terrorbombe i lufthavnen. Så derfor er alle de fly, der skulle være landet der, blevet omdirigeret til Tenerife. I lufthavnen på Tenerife til gengæld, så opstår der hurtigt et organisatorisk kaos. Alt for mange fly i en alt for lille lufthavn venter på, at de får grønt lys til at lette igen. Samtidig sker der noget andet, der forværrer den allerede ret problematiske situation. En tæt tåge lægger sig hen over ferieøen, og sigtbarheden i lufthavnen bliver stærkt nedsat. Og her kommer der lige en kort afbrydelse i dagens program. En slags servicemeddelelse for at minde om, at hvis tåge, det lige er noget for dig, så har jeg faktisk et podcastafsnit om Londons dræbertåge. Det kan du jo høre efter det her, hvis du har lyst. Kaptajnen på KLM-flyet er allerede under pres. Han skal flyve jumboen tilbage til Amsterdam, når han har læsset sine passagerer af i Las Palmas. Og efter dagens lange forsinkelser, så risikerer han, at han og hans besætning kommer i problemer med hviletidsbestemmelserne. Og det er ret alvorligt. Ikke noget myndighederne tager let på, når det kommer til piloter. Jakob Van Santen, som er pilot på KLM-flyet, han er ikke nogen her hvem som helst. Og han skal ikke bede om nogen unødvendige forsinkelser. Han optimerer, hvor han kan. Han er en af KLM's mest erfarne og fætterede piloter. Hans ansigt er på forsiden af det KLM InFlight magazine, som passagererne på flyet kan læse, mens de venter. KLM. Folk, som viser, at punktlighed er mulig, står der i overskriften til artiklen om luftkaptajnen. Gennem vinduet på Pan Am kan Norman Williams se en tågesky, der hurtigt driver ned over bjerget Pico de Teide, med kurs lige mod lufthavnen. Det gør ham bekymret. Og han håber virkelig ikke, at det betyder flere forsinkelser, for det vil næsten ikke være til at holde ud. Og alligevel så ser det lidt sådan ud. Hurtigt breder tågen sig over lufthavnen. På få minutter går sigtbarheden fra mere end 150 meter til, at Norman Williams ikke engang kan se hen til det KLM-fly, der holder foran dem. Tågen er diffus og skifter tæthed hele tiden. Det er som en ærtesuppe, siger den ældre dame ved siden af ham, henvendt til sin datter. Du skal ikke være bekymret, mor, svarer datteren, der selv er i 60'erne. Hun kan huske, at de tidligere er fløjet med andre fly under tæt tåge. Navigationstårne og udstyr gør det helt ufarligt. Klokken 16.58 har KLM-flyet tanket yderligere 55.000 liter brændstof og får tilladelse til at rulle ud på startbanen. Flyvelederen i kontroltårnet har en af sine travleste dage i meget lang tid. Lufthavnen er overfyldt med fly, og han har helt utrolig mange ting at holde styr på. Nu har den tætte tåge gjort hans arbejde endnu sværere. Han kan ikke længere se de fly, han skal holde styr på. Nu er hans radio hans eneste hjælpemiddel. Hov, tænker du måske, har de ikke nogen radar? Og det er godt tænkt, du kender dit navigationsudstyr. Moderne lufthavne er udstyret med jordradar, som gør, at flyvelederne kan se præcis, hvor alle fly på jorden befinder sig, uanset sigtbarhed og tåge. Men jordradar, de er ikke lovpligtige, og den lille Los Rodeos lufthavn har derfor aldrig investeret i sådan en. Flyvelederen arbejder i blinde, og han er nødt til at stole på, at flyene befinder sig der, hvor han siger, de skal være. Klokken 16.58 giver flyvelederen, altså KLM's 747, tilladelse til at taxi ud på startbanen. Lufthavnen er ikke som sådan bygget til så store fly, og flyvelederen siger derfor til KLM-piloterne, at de skal rulle helt ud til enden af startbanen, vende 180 grader og gøre klar til at lette i samme retning, som de kom fra. På den måde kommer flyet til at lette mod vinden. Det giver en langt bedre opdrift, og det gør, at et meget stort fly kan lette fra en lidt kortere startbane. Få minutter efter, at han har sendt KLM-flyet ud på på lufthavnens eneste startbane giver flyvelederen Pan Am-flyet tilladelse til at følge efter med god afstand. Flyvelederen er under pres. Han vil gerne have afviklet den store pukkel af fly, der sidder i prop i hans lufthavn. De har hopet sig op hele dagen, og nu vil han gerne have afviklet noget trafik. Så for at spare tid skal Pan Am-flyet følge efter KLM og dreje fra på tredje afkørsel og vente der, mens KLM-flyet letter. Klokken 17.01 i Pan Am's cockpit skrætter en besked ind på radioen fra flyvelederen. Den spanske accent gør det svært for kaptajnen at forstå, hvad der bliver sagt, da han kalder Pan Am-flyet med dets navn og flynummer.
712, stand by break. Clipper 1736, leave the runway. Der er 312, our left.
Kaptajnen beder flyvelederen gentage.
Leave the runway on the third one, your left,
svarer tårnet på pilotens spørgsmål. Flyvelederens accent gør stadig meldingen svær at forstå, men Pan Am-flyets piloter konkluderer, at de skal dreje fra på tredje afkørsel. For at være sikker, siger de over radioen,
taxiing down the runway to the 1, 2, 3, third exit.
Det er netop, hvad flyvelederen mener. Men på det her tidspunkt er Pan Am-flyet allerede forbi den første afkørsel, og piloterne tror, at flyvelederen mener den tredje afkørsel fra nu af, altså afkørsel 4. Misforståelsen betyder, at flyet er på startbanen i noget længere tid, end flyvelederen har tænkt sig. Klokken 17.06 kalder tårnet igen Pan Am-flyet, rapporterer startbanen klar. OK, rapporterer, når startbanen er klar, svarer piloterne på Pan Am-flyet, som endnu ikke er helt fremme ved afkørsel 4. Forude kan de gennem tågen skimte lyset fra KLM-flyet, som vender rundt for enden af startbanen. Så det nu har næsen direkte imod dem. Pludselig fryser kaptajnen til is. Han kan ikke tro sine egne øjne. Uden en starttilladelse er KLM-flyet i fuld fart begyndt at accelerere frem mod dem. Se den satans, den idiot kommer lige imod os, råber han. Anden piloten skærer igennem. Kom væk, brøler han desperat til sin kaptajn. Kaptajnen giver sin motor og gas og laver et skarpt sving væk fra startbanen, mens KLM-flyet tordner frem imod dem. Et minut tidligere, kl. 17.05 i KLM-cockpittet, er den stressede kaptajn Van Santen klar til start. Han har taxiet til enden af startbanen og har vendt sit fly, og nu skal de bare lige have godkendelse fra flyvelederen. Kaptajnen lægger med en utålmodig bevægelse sin højre hånd på sine fire gashåndtag og gør tydeligt mine til at presse dem fremad og starte. Det ved vi fra flyets sorte boks. Og det er også derfor, vi ved, at flyets unge anden pilot griber ind. Vent, vi har ikke ATC-godkendelse. Nej, det ved jeg godt, lyder det irriteret for Van Santen. Kom nu, bed om den. Anden piloten kalder tårnet og spørger efter godkendelsen. Svaret fra tårnet kommer prompte. KLM 8705, I er godkendt til Papa Beacon stigning og flyvehøjde 90. Højre sving efter start, kurs 040. Roger. Vi er godkendt til Papa Beacon stigningen, flyvehøjde 90, højre sving 040. Vi vil nu starte, svarer anden piloten. Og så tænker du måske, det er lige godt satans. Giver flyvelederen godt nok en starttilladelse, før han har fået clear fra Pan Am-flyet på startbanen? Godt tænkt, men det gør han selvfølgelig ikke. Det er KLM-piloterne, der begår en fejl, som får katastrofale følger. En rutegodkendelse er ikke en starttilladelse. Før et fly må sætte i bevægelse, skal begge tilladelser være givet. Separat. Alligevel beslutter kaptajn Van Santen sig for at lette. Vi starter. Tjek. Tryk. KLM-flyet begynder at accelerere. Fra kontroltårnet lyder det over radioen. Stand by til start. Jeg kalder jer. Og hurtigt efter, henvendt til Pan Am-flyet, rapporterer startbanen klar. OK, rapporterer, når startbanen er klar, svarer Pan Am-flyets piloter, som vi hørte lige før. Er Pan Am'en ikke væk endnu, spørger KLM-flyets maskinist, Wilhelm Schröder, der er i cockpittet sammen med KLM-piloterne. Åh jo, svarer Van Santen. Sekundet efter udbryder han et gisp. Gennem tågen ser han omridset af Pan Am-flyet på startbanen, lige foran hans accelererende jumbojet. Og pludselig går det op for ham, hvad det er for en katastrofal fejl, han lige har begået. Men det er for sent at bremse, og det er for sent og for farligt at undvige. I stedet så gør han det eneste, han kan gøre. Han flår styrepindene tilbage og prøver desperat at tvinge sit tunge fly hurtigere op i luften. Et kort øjeblik ser det måske ud til at lykkes. Flyets hjul løfter sig fra jorden, næsen rejser sig og suser hen over Pan Am-flyet. Så lyder der et brag. Da KLM-flyets landingshjul og en af motorerne rammer toppen af Pan Am-flyets kabine og flår den af. KLM-flyet styrter til jorden og rutscher 450 meter hen ad startbanen, inden det eksploderer i et gigantisk flammehav. Kaptajn Van Santen og alle 13 besætningsmedlemmer og 234 charterturister, mænd, kvinder og børn, brænder op i et gigantisk bål af jetmotorbenzin. Ikke en eneste fra det hollandske fly overlever ulykken. Klokken 17.06 på Pan Am-flyet har nogle passagerer i flyets ene side set KLM-flyet komme susende. Det kan kun have været et spørgsmål om sekunder. En kæmpe eksplosion, flammer og panik. Det første Norman Williams tænker er, at der er sprængt en bombe. Måske fordi terrorbomben i Las Palmas er så frisk i hans erindring. Han ser ild slik gennem kabinen og mærker stykker af brandvarmt metal ramme sit ansigt. Han ved med det samme, at han skal ud. Og han opdager, at han på en eller anden måde har fået løsnet sit sikkerhedsbælte og nu står i det, der engang var flyets midtergang. Han ser ild rundt omkring i flyet. Nogle sæderækker er helt opslugt. I andre sidder folk stadig uskatte, men apatiske. Stivnet af chok. Norman Williams beskriver, at han mærker en kraftig overlevelsestrang i hele sin krop. På få sekunder bliver hans tanker klare. Han vil overleve. Han vil ud. Han kigger efter sin ven Ted, som sad lige foran ham kort forinden. Nu er han væk. Endnu en eksplosion ryster flykroppen. En vragdel flyver direkte mod Williams hoved. Instinktivt løfter han armene op og parerer. Af en eller anden grund mærker han slet ikke smerten. Han er selv overrasket over, at han overhovedet har kræfter til at afværge så stort et stykke vraggods. Han ved ikke, hvor de kræfter kommer fra. På sæderne bag Norman Williams er næsten alle døde. Deres kroppe brænder i flammerne, men ilden har endnu ikke rørt ham. Han begynder at bevæge sig fremad igennem den ødelagte kabine. Han mærker ingen synderlig panik. Han går forbi døde mennesker, sårede mennesker og chokerede mennesker, men lige nu gør det ikke noget indtryk på ham. Han skal bare ud. Han kæmper sig frem. Gulvet skråner kraftigt. Der er uendelig varmt i kabinen, og den er sprængt i stykker. Det er ikke nogen let sag. Pludselig ser han blå himmel gennem et kæmpe hul i kabineloftet. Han springer op og griber fat om kanten. De skarpe metalkanter skærer hans hænder op, men han tænker kun på at overleve. Han løfter sine 125 kilo op ved armene og kommer op på toppen af kabinen og derfra ud på flyets ene vinge. Afstanden fra vingen til jorden er ca. 10 meter, men Norman Williams tøver ikke. Han springer. Klokken 17.07, i det, der tidligere var lastrummet i Pan Am-flyet, ligger purser Dorothy Kelly bevidstløs. Det brænder, og hun er desorienteret, da hun gradvist kommer til bevidsthed. Først forstår hun ikke, hvor hun er. På en måde husker hun, at kabinegulvet forsvandt under hendes fødder. Hun husker følelsen af et frit fald, og så ikke mere. Hun ligger i et virvar af kufferter. Blodet løber ned i hendes øjne fra et sår i panden. Der er helt mørkt omkring hende, men over sig kan hun se en smule lys. Hun klatrer op imod det og når til sidst op i flyvragets næse, hvor flere overlevende passagerer befinder sig. Hun hører flere gange lyden af små eksplosioner, men det, der for alvor gør hende bange, er lyden af flyets motorer, som stadig kører. Det ved hun er farligt. En kørende motor, ild og en masse flybrændstof. Det kan kun ende galt. Det er et spørgsmål om tid, før noget går galt ned i motoren, og Kelly forsøger at overtale de overlevende til at springe ud gennem et hul. Ingen af de bange passagerer tør. Der er 12 meter ned til jorden. Kelly ved ikke, hvor hun får kræfterne fra, men i desperation begynder hun at skubbe folk ud gennem hullet. Da hun til sidst ikke ser flere overlevende, springer hun selv. På flyveturen arbejder Kelly som purser, og hun skal befinde sig i den bagerste del af kabinen. Nærmest alle de passagerer og besætningsmedlemmer, der befandt sig bagerst i kabinen, blev dræbt under sammenstødet. Men i starten af turen har Kelly byttet plads med overpørseren, der ellers normalt har ansvar for at give passagerer meldinger over højtaleren. Overpørseren på turen talte med fransk accent og havde derfor bedt Kelly om at overtage. Overpørseren dør, men Kelly overlever. Halvandet år efter ulykken genoptager Kelly sit arbejde. En dag i december 1988 spørger en kollega hende, om hun vil bytte tur mellem England og USA. Kelly er på vej til at sige ja, men skifter mening, fordi turen kommer på tværs af hendes juleplaner. Turen var Pan Am Flight 103, og det ender brat over den skotske by Lockerbie, da en bombe anbragte terrorister springer flyet i luften. Alle de 259 ombordværende bliver dræbt. Ude af flyet lander Kelly i knæhøjt græs og slår sig. Men hun har ikke brækket noget. Hun kommer på benene og råber til folk omkring hende, at de skal se at komme så langt væk fra flyet som overhovedet muligt, før det eksploderer. Passagererne gør, som hun siger. Flere har brækket knogler, da de lander på jorden, men når i sikkerhed med hjælp fra andre. Da hun kigger op på flyet, ser Kelly et rædselssyn, som kommer til at give hende mareridt i mange år frem. Paniske mennesker, som hamrer løs på vinduerne i den brændende kabine, i et håbløst forsøg på at slippe ud. I mange år kunne jeg ikke kigge ind i en pejs uden at se mennesker i den, fortæller hun senere i et interview. I sin søgen efter overlevende nær vraget støder Kelly på kaptajn Grubbs, som ligger fortumlet på jorden. Hun griber fat under hans armhuler og slæber ham væk fra det brændende vrag. De er kun lige kommet på sikker afstand, da resterne af Panamflyet eksploderer i 1000 stykker. Efter sit lange spring fra flyets vinge, lander Norman Williams på benene i det høje græs, der omgiver startbanen. Han brækker sin ene ankel, men det lykkedes ham at halte væk fra det brændende fly. Og også han kommer i sikkerhed. Da han kigger tilbage mod ulykken, ser han kaptajnen ligge på knæ i græsset og hamrer sin knytnæve i jorden. Han når også lige at se purseren Kelly, som løber frem til kaptajnen og slæber ham i sikkerhed. Få minutter før den voldsomme eksplosion gør det helt sikkert, at der ikke længere er nogen i nærheden af flyet, der er i live. Kaptajn Jacob Van Santen har ry for at være KLM's bedste og mest erfarne pilot. Han har derfor ansvaret for uddannelsen af flyselskabets jumbojetpiloter. Da flyledelsen i KLM får besked om, at det er et af deres fly, der har været involveret i en ulykke på Tenerife, så er deres første reaktion at ringe til kaptajn Jacob Van Santen. Den 51-årige luftkaptajn er nemlig flyselskabets mest erfarne, og KLM-ledelsen mener, at han vil være den bedste til at undersøge ulykken. Først senere går det op for KLM, at det er Jacob Van Santen selv, der er involveret i flykatastrofen. Efter ulykken kommer det frem, at han få måneder tidligere selv var med til at uddanne og certificere den unge anden pilot, som han flyver med på ulykkesdagen. Nogle efterforskere har peget på, at det kan forklare, hvorfor anden piloten ikke tør gribe ind, da Van Santen gør klar til at lette uden tilladelse fra tårnet. Hvis anden piloten havde protesteret, kunne det måske have stoppet Van Santen, der var så fokuseret på forsinkelserne, at han simpelthen ikke hørte efter. Kl. 17.20 rykker lufthavnsområdets brandfolk ud til et kæmpestort benzinbål ved KLM-flyet. De aner ikke, at der er to fly involveret i ulykken. I tågen kan de ikke se Panamvraget. De første, der kommer til, er folk fra en nærliggende landsby. De kommer løbende med vandspande og våde håndklæder, som de pakker omkring de passagerer, der har brandsår. I mangel på ambulancer bliver mange kørt på hospitalet i privatbiler. Norman Williams bløder kraftigt fra sine hænder og bliver hjulpet ind i en privatbil af en ung mand i 20'erne. Han er en af de mange frivillige, som prøver at hjælpe så godt han kan. Manden kører stærkt, ud og ind gennem trafikken med hornet i bund. På kun 15 minutter bringer han Norman Williams til et af hospitalerne i byen Santa Cruz, hvor han bliver behandlet. Havarikommissionen placerer hovedansvaret for ulykken hos KLM-flyets kaptajn, Jacob Van Santen. Kaptajnen starter uden starttilladelse og ignorerer efterfølgende kontroltårnets instruks. Han overhører også sit eget besætningsmedlem, som bekymret spørger, om Panam-flyet er væk fra startbanen. Men flere faktorer spiller ind. I klart vejr vil KLM-kaptajnen umuligt kunne overse en jumbojet på startbanen foran ham. Men i tågen arbejdede piloterne og kontroltårnet i blinde. En jordradar havde ændret på det, og kommissionen anbefaler derfor, at jordradaren blev gjort obligatorisk. Kommissionen hæfter sig også ved, at både KLM og Pan Am misforstår instrukser fra tårnet på grund af flyvelederens accent. Kommissionen anbefaler derfor brugen af engelske standardudtryk, så flyveledere og piloter ikke misforstår hinanden. Desuden kræver kommissionen bedre radiokommunikation. Faste procedurer skal fremover sikre, at rutegodkendelse og starttilladelse bliver givet i to separate meldinger, så rutegodkendelsen ikke igen bliver forvekslet med en starttilladelse. Mindre end 60 personer slipper ud af Panam-flyet i live. Ingen overlever ulykken på KLM. 583 turister brænder ihjel i en af historiens værste flykatastrofer den dag på Tenerife. Det var 28. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Ugens afsnit er lavet med inspiration fra de gode gutter Niels og Luca fra podcasten Det Halve Liv, som handler om at være et ungt menneske med alt, som det indebærer. I den her uge er det podcastens fødselsdag, og det nævnte jeg også i sidste uge. Og nu løber min jingle ud igen. Sindssygt utjekket. Jeg har jo et års jubilæum som podcaster, ikke som musiker. Jeg ved ikke, hvordan man gør en jingle længere. Det eneste, jeg ønsker mig, det er, at du skriver en anmeldelse eller giver den nogle stjerner i din podcast-app. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du nå det endnu. Og det er også lidt strengt, for det er det eneste, jeg ønsker mig. Ikke så meget at bede om, synes jeg. Anyway, vi høres ved i næste uge. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra BBC, The Guardian, Historienet, Air Crash Investigations af Alistair Fitzgerald, men særligt fra Norman Williams' bog om at overleve ulykken. Den hedder Terror at Tenerife. Jeg ved ikke, om jeg som sådan anbefaler den. Hans overlevelse og selve ulykken er ret spændende beskrevet, men efter det kommer der en meget lang analyse af alle de måder, hvor det er Gud, der har reddet hans liv. Vildt meget religiøs prædiken, det skal man altså lige være bevidst om. Det er den første tredjedel. Resten er mest om Gud.